pod.gr. Ακούτε το podcast «Τι φάση» αυτή τη φορά για την ψηφιακή ετοιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα με τον Παύλο Τσίμα.
Αυτά τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω ότι μας έτυχε στο καθέναν από μας. Κάποια στιγμή χρειαζόμασταν μια αξιοδότηση, μια υπεύθυνη δήλωση και ανακαλύψαμε ότι δεν χρειάζεται να σταθούμε στην ουρά του ΚΕΠ ή του αστυνομικού τμήματος για γνήσιο υπογραφής. Το κάνουμε σε μερικά δευτερόλεπτα από το κινητό μας. Ή πάλι χρειαστήκαμε ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γέννησης ή στρατολογίας και ανακαλύψαμε ότι μπορεί να βγει από το κινητό μας. Ή οπωσδήποτε ο καθένας από εμάς θα του έτυχε να χρειαστεί κάτι και να το βρει σε κάποια ιστοσελίδα, να το παραγγείλει σε κάποιο e-shop και να το παραλάβει στην πόρτα του σπιτιού του, χωρίς να χρειαστεί να βγει από το σπίτι ο ίδιος έξω. Αυτά τα τελευταία ειδικά δύο χρόνια νομίζω ότι ήταν η καλή όψη ενός κακού, η άλλη όψη της πανδημίας. Μας έβαλε σε κάτι σαν τη μηχανή του χρόνου και μας υποχρέωσε να μετακινηθούμε γρήγορα προς ένα ψηφιακό μέλλον που παλιότερα μας έμοιαζε πολύ μακρινό. Αλλά μετακινηθήκαμε όλοι ή κάποιοι έμειναν πίσω. Κάποιοι από εμάς, ίσως, που δυσκολεύονται ακόμη να βρουν τις στοιχειώδεις δεξιότητες, αλλά προπάντων κάποιες επιχειρήσεις. Και τώρα σκεφτόμουν ότι αυτό είναι το μεγάλο χαρακτηριστικό της Ελλάδας, το καλό της και το κακό της. Ότι είμαστε η χώρα όπου το 99% των επιχειρήσεων, προσέξτε, το 99% των επιχειρήσεων είναι μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή είναι επιχειρήσεις που έχουν λιγότερους από 50 εργαζόμενους. Και πρέπει να σας πω ότι και εδώ η τεράστια πλειοψηφία είναι επιχειρήσεις που έχουν λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν τους πόρους, έχουν τις ιδέες, έχουν τα μέσα, έχουν την πρόσβαση για να μπουν και αυτές σε αυτόν τον καινούργιο ψηφιακό κόσμο και να τον εκμεταλλευτούν ή όχι. Είχε γίνει πριν από καιρό μια έρευνα. Την είχε κάνει το Ειδικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Κοσμοτέ και είχε δείξει ότι σε αυτόν τον τομέα της ψηφιακής ετοιμότητας ή του ψηφιακού εξυγχρονισμού ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων είχε μείνει πίσω. Η έρευνα επαναλήφθη και πρόσφατα και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και σήμερα θα την κουβεντιάσουμε. Έχω μαζί μου τον κύριο Φαλάγκα, που είναι διευθυντής Enterprise και Business Management της Κοσμοτέ. Η έρευνα έγινε για λογαριασμό της Κοσμοτέ, σε συνεργασία με την Κοσμοτέ. Καταρχήν, πέστε μου, γιατί κρίνατε ότι έπρεπε να την επαναλάβετε? Γιατί την αρχική ιδέα την κατάλαβα. Έπρεπε να μετρήσετε το τοπίο, να δείτε το πεδίο που είμαστε. Αλλά γιατί σκεφτήκατε ότι έπρεπε να επαναληφθεί?
Ήταν μέσα στη στρατηγική μας, κύριε Τσίμα, να την επαναλάβουμε. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν να μετρήσουμε αυτό που και εσείς είπατε πριν, το 99% των επιχειρήσεων από πλευράς αριθμού στη χώρα είναι κάτι ασύλληπτο. Μιλάμε δομικά για την εθνική οικονομία. Και μάλιστα, όπως είπατε, κάτω από 10 επιλόγους, αν δεν απατώμε, είναι πάνω από το 96% του αριθμού.
Σωστά, έτσι είναι λίγο.
Άρα λοιπόν, το να κάνουμε μια τέτοια έρευνα για να μετρήσουμε το πόσο αυτές οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τη τεχνολογία, αν έχουν ωφέλη, αν έχουν εμπόδια, πού βρίσκονται. Η στρατηγική μας είναι να είμαστε κοντά ούτως ή άλλως ως Κοσμοτέ στις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν με σύμμαχο την τεχνολογία. Το κάναμε το 2019, το κάναμε το 2020, ακριβώς με την πανδημία. Είχαμε πολύ σημαντικά συμπεράσματα και είπαμε ότι θα την επαναλάβουμε κάθε δύο χρόνια. Ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το μετρήσουμε. Και να μετρήσουμε επίσης, όχι μόνο να το μετρήσουμε με μια απλή έρευνα, αλλά να βγει ένας δείκτης που θα μετράει την ψηφιακή ετοιμότητα των επιχειρήσεων αυτών. Γιατί για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ξέρετε, υπάρχουν διάφορες μελέτες, υπάρχουν πάρα πολλοί που το κάνουν, αλλά δεν υπήρχε ένας δείκτης. Θα έλεγα, από όσο γνωρίζω από το Eltran, όπως είπατε, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον κύριο Δουκίδη που συνεργαστήκαμε και την ομάδα του, ότι είναι και μια πρωτοπορία σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρχει αυτός ο δείκτης που να μετράει την ψηφιακή ετοιμότητα.
Τι μετράτε ακριβώς? Δηλαδή, δώστε μου μια ιδέα, τι σημαίνει ψηφιακή ετοιμότητα, πώς τη μετράτε?
Μετράμε λοιπόν κάτι που είναι πέρα από την συνδεσιμότητα. Το να μετρήσουμε πόσο είναι το ίντερνετ ή να συνδεθούμε είναι πια κάτι πολύ κοινότοπο.
Ναι. Να βρεις μια επιχείρηση η οποία δεν έχει καν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μου φαίνεται ότι πρέπει να είναι εξωφρενικό.
Σωστά. Και το να μετρήσεις την υψηλότερη ταχύτητα είναι ένα ζήτημα. Αλλά το θέμα είναι τι θα την κάνει την υψηλότερη ταχύτητα και να την έχει. Και αυτή τη στιγμή γίνονται επενδύσεις στη χώρα και σε σταθερά δίκτυα, σε οπτικές σύνες που πάνε μέχρι το σπίτι, μέχρι την επιχείρηση και σε κινητό επίπεδο με 5G δίκτυα και πολλά άλλα, αλλά πρέπει να ξέρει κάτι να την κάνει. Και έτσι λοιπόν επιλέχθηκαν σε συνεργασία με το Eltran 10 τεχνολογίες, οι οποίες τις μετράμε για να δούμε τη διείσδυσή τους, αν θέλετε, 10 κρίσιμες τεχνολογίες, 10 τεχνολογίες που αποτελούν ένα δείκτη που τελικά μετράνε την ψηφιακή ετοιμότητα των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να βλέπουμε. Γιατί ξέρετε, αν δεν μπορείς να μετρήσεις κάτι, πώς θα μπορέσεις και να το διορθώσεις.
Ναι. Η δικιά μου γενική εικόνα, σας το ρωτώ να μου το επιβεβαιώσετε, να το διαψεύσετε, είναι ότι ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια και λόγω της πανδημίας, επειδή έδρασε σαν επιταχυντής, το δημόσιο με πολύ γρήγορο ρυθμό μπήκε στην ψηφιακή του εποχή, ψηφιοποίησε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών. Η υποδομή επίσης επιταχύνθηκε, ο εξυγχρονισμός της, αυτό που είπατε, η οπτική ίνα, τα δίκτυα. Ήμασταν πολύ πίσω, δεν νομίζω ότι είμαστε πια πολύ πίσω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντιθέτως, στις επιχειρήσεις αυτό δεν συνέβη. Είναι σαν η επιχειρηματικότητα που θα περίμενε κανείς να πρωτοπορεί, σαν να έμεινε πίσω, σαν να τρέχει με χαμηλότερη ταχύτητα από το κράτος.
Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι καταρχάς το είδαμε αυτό, το μετρήσαμε και στην έρευνα, ξέρετε, την υιοθέτηση ή την αποδοχή από πλευράς των μικρών επιχειρήσεων, γιατί σε αυτές αναφερόμαστε με αυτή την έρευνα, της ψηφιακοποίησης του δημοσίου, το gov.gr και όλα τα υπόλοιπα εργαλεία που υπάρχουν. Και είχε πραγματικά πολύ μεγάλη αποδοχή. Και είναι όπως το λέτε. Και η υποδομή πήγε μπροστά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα ότι υπήρξε μια, αν θέλετε, μέσα στη διάρκεια της πανδημίας, ένα ξυπνητήρι, μια αφύπνιση για τις εταιρείες αυτές. Υπήρξε. Και υπήρξε μια στροφή, η οποία μετριέται. Είδαμε δηλαδή σε δείκτες και της έρευνας, αλλά αν θέλετε και σε δείκτες που έχουμε εμείς, βλέπουμε στην Κοσμοτέ, την διείσδυση αυτών των τεχνολογιών, πολλοί το κάνανε εξ ανάγκης, ξέρετε.
Ναι. Ένα κλειστό μαγαζί έπρεπε να κλείσει την αποθήκη του για να μην πουλάει ποτέ τίποτα ή να φτιάξει ένα e-shop.
Ή ένα φροντιστήριο στην πραγματικότητα. Κατάλαβε με έναν πολύ δραστικό τρόπο κάτι που αν πηγαίναμε πριν. Και πηγαίναμε, ξέρετε, όχι εμείς ως Κοσμοτέ. Άλλωστε, αυτή η έρευνα δεν είναι για να πουλήσουμε κάποια προϊόντα ή κάποιες υπηρεσίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί πάροχοι τέτοιων τεχνολογικών λύσεων. Το να κάνει ένα φροντιστήριο με τηλεργασία, να κάνει τηλεκπαίδευση μόλις, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες πριν την πανδημία και τις καραντίνες, ίσως ήταν για ένα μικρό φροντιστήριο συνοικιακό, επιστημονική φαντασία. Ναι. Και κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει και κατάλαβε ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο για τη δική του, την ίδια την επιβίωση. Και το κατάλαβε ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Μπορεί να επιστρέφουμε αυτή τη στιγμή σε κάποια προπανδημίας επίπεδα, αλλά πιστεύω ότι έχει λειτουργήσει με πολύ αποτελεσματικό τρόπο σαν αφύπνιση αυτών των επιχειρήσεων, σαν ξυπνητήρι.
Τώρα, μετρώντας με την προηγούμενη έρευνα, έχει γίνει πρόοδος αυτό το διάστημα? Δηλαδή, μετρήσατε, είναι μετρήσιμη κάποια πρόοδος σε ό,τι αφορά την ψηφιακή ετοιμότητα των μικρών επιχειρήσεων?
Έχει γίνει και υπάρχουν επιχειρήσεις που κατέγραψαν και ωφέλη. Μπορώ να σας πω διάφορα, έχω μπροστά μου την έρευνα, διάφορα αποτελέσματα. Ένας στους δύο κατέγραψε ποσοτικά ωφέλη, όπως αύξηση εσόδων ή μείωση κόστους από την υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών. Από αυτούς που παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων, το 64%, αν και δεν είναι να πούμε έτσι ποσοστά εδώ, θα είναι πολύ κουραστικό. Πολλοί όμως από αυτούς, το 30%, το 1/3 περίπου, διαπίστωσαν αυξήσεις πάνω από 20%, σημαντικές αυξήσεις από τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποίησαν. Και από αυτούς που είδαν μείωση κοντά στο 60%, πολλοί από αυτούς είδαν μειώσεις επίσης, ένα ικανοποιητικό ποσοστό, 15-20%, είδαν μειώσεις πάνω από 20%. Άρα οι επιχειρήσεις αυτές είχαν αποτελέσματα. Και είδαμε και πολύ σημαντική διείσδυση, όπως είπα πριν, αυτών των εργαλείων. Εμείς είδαμε αύξηση στην τηλεργασία και στα εργαλεία συνεργασίας πάνω από 100%. Είδαμε αύξηση στη ψηφιακή παρουσία, το να έχει κάποιος το site, το e-shop του. Είδαμε πάνω από 100%. Είδαμε πολύ σημαντικούς δείκτες να ανεβαίνουν.
Ναι. Τα ωφέλη είναι ολοφάνερα. Εγώ έχω πάντα ένα παράδειγμα από το δικό μου πεδίο, τη δημοσιογραφία. Μια μεγάλη εφημερίδα παγκόσμια, η Times της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσαν πέρυσι ότι σήμερα που μιλάμε για κρίση των εφημερίδων και του τύπου και της ενημέρωσης κτλ., έχουν πολλαπλάσιους αναγνώστες από όσους είχαν ποτέ στην ιστορία τους, στη μεγαλύτερη ακμή των εφημερίδων στην Αμερική και παγκοσμίως, ακριβώς χάρη στις ψηφιακές συνδρομές, ακριβώς χάρη στο γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί με το που θα ξυπνήσει σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, ό,τι ώρα και να είναι, να πατήσει τον υπολογιστή του και να έχει την εφημερίδα στην οθόνη του και να τη διαβάσει ολόκληρη.
Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό, δεν είναι μαγικό?
Αυτό είναι το όφελος. Αλλά πρέπει να σας πω επίσης ότι βλέποντας ότι αν η αύξηση που εσείς καταγράφετε στον μέσο όρο του δίκτυ ψηφιακής ετοιμότητας είναι 10%, μου φάνηκε λίγο. Δηλαδή, περίμενα ότι μετά σε αυτά τα 2 χρόνια, όπου υπήρχε όλη αυτή η εμπειρία και η πίεση και η ανάγκη και η αναγνώριση της ευκαιρίας, θα περίμενα κάτι παραπάνω.
Έχετε δίκιο. Είμαι αισιόδοξος προσωπικά. Πιστεύω ότι το σύστημα αυτή τη στιγμή κάνει μια ταλάντωση, έχει επιστρέψει σε κάποια επίπεδα προ-πανδημίας. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος έκανε, για να συνεχίσω το ίσως απλό παράδειγμα του φροντιστηρίου που έκανε τηλεκπαίδευση ή του μαγαζιού που είχε ανοίξει ένα e-shop, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτή τη στιγμή έχει ξανανοίξει τη φυσική του επιχείρηση και προσπαθεί να επιχειρήσει από εκεί. Άρα δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιο λόγο να συνεχίσει μια τηλεκπαίδευση σε μαθητές. Όμως έγινε κοινό κτήμα, έγινε μια αφύπνιση στην πραγματικότητα σε αυτούς ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Nice.
Βέβαια, υπάρχουν και προβλήματα. Δηλαδή, εάν θα έπρεπε να είναι περισσότερο, ενδεχομένως ναι, πολλοί από αυτούς δηλώνουν που το βρήκε η έρευνα, προβλήματα που είναι, έχουν να κάνουν με την έλλειψη ενημέρωσης. 5 στους 10 το δηλώνουν αυτό. Έχουν να κάνουν με προβλήματα που έχουν να κάνουν με έλλειψη πόρων χρηματικών ή γνώσεων, 4 στους 10 αν δεν απατώμε το λένε αυτό για τις δεξιότητες, και 4 στους 10 επίσης λένε λυπή υποστήριξη από προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων. Άρα διαπιστώνονται προβλήματα, αλλά να σας πω κάτι, αν έχουν το 50, το 1 στους 2 να έχει έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων, μόνο 1 στους 3 κάνει εκπαιδευτικά προγράμματα όπως απέδειξε η έρευνα. Και εγώ προσωπικά θα περίμενα, θα πίστευα ότι αυτό θα έπρεπε να είναι υψηλότερο από τη στιγμή που έγινε συνείδηση αυτό, γιατί προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι, ξέρετε, δεν μπορεί να κάνει κάτι κάποιος μαγικά για κάποιον αν ο ίδιος δεν αποφασίσει να κάνει το πρώτο βήμα. Πρέπει να αποφασίσουν οι επιχειρήσεις να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν κορυφαίο μετασχηματισμό. Σε ένα μετασχηματισμό, επιτρέψτε μου να πω, αντίστοιχο με το εάν οργώναμε με αλέτρικη ζώα και έρχεται ο αυτοματισμός στη βιομηχανία. Αν η κλωστοϊφαντουργία κάποτε στην Ελλάδα πριν από 100 και πλέον χρόνια λειτουργούσε με αργαλιούς. Και αν αυτό βέβαια συνέβη σε διάρκεια δεκαετιών κάποτε, αυτή τη στιγμή πολυτέλεια τέτοια δεν έχουμε.
Ναι, είναι πολύ γρήγορο.
Πρέπει να γίνει γρήγορο.
Ναι. Σωστά. Σωστά επισημαίνει το κίνητρο. Αλλά βάλτε με στη θέση ενός από αυτούς. Έχω μια μικρή επιχείρηση με 5-6 εργαζόμενους, που είναι ένα πολύ συνηθισμένο μέγεθος στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική αγορά. Δεν ξέρω πολλά. Δεν έχω προφανώς κεφάλαιο κίνησης δικό μου. Και επίσης δεν έχω και το χρόνο και την άνεση να έχω πρόσβαση να μάθω δηλαδή τι καινούριο βγαίνει στην αγορά, τι μπορεί να μου διαθέσουν οι προμηθευτές τεχνολογίας, τι θα μπορούσε να με βοηθήσει, τι προκύπτει από αυτή την έρευνα, ποια θα ήταν η βοήθεια που θα έσπρωχνε ώστε να πάει λίγο πιο γρήγορα η διαδικασία αυτή.
Καταρχάς, θα επιμείνω λίγο σε αυτό που λέω ότι είναι η απόφαση, ξέρετε, το μισό βήμα της απόφασης του ίδιου του επιχειρηματία.
Συνειδητοποίηση
ότι πρέπει να το κάνεις είναι το ίμιση του παντός. Mm. Είναι το ίμιση του παντός. Αν δεν συνειδητοποιήσεις, ενδεχομένως το παράδειγμα που φέρατε πριν, που στον χώρο της έντυπης εφημερίδας, η συνειδητοποίηση ότι το ηλεκτρονικό μέσο θα πάει εκεί που είναι, ό,τι και να κάνει κάποιος, αν δεν το συνειδητοποιήσει για να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το πράγμα, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Άρα, το πρώτο είναι η συνειδητοποίηση. Πρέπει να συνειδητοποιήσει λοιπόν και να καταλάβει το εξής, ότι μια επένδυση σε ψηφιακά εργαλεία δεν είναι μόνο έξοδο, είναι επένδυση. Αυτό που λέει, και μάλιστα μια επένδυση που τη μετράμε, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, με πολύ γρήγορη απόδοση στην επένδυση. Πολύ γρήγορα κάνει απόσβεση του κόστους. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχω την αίσθηση, τουλάχιστον προσωπικά, ότι έχουμε πολύ ψηλά στην εκτίμησή μας πολύ ωραία γραφεία, κτίρια που δείχνουν την ισχύ της επιχείρησής μας, ακόμα και όταν είναι μικρή. Βέβαια, μικρή, δεν τη λες μια επιχείρηση στην Ελλάδα με 50 υπαλλήλους. Είναι μια σημαντική επιχείρηση.
Ναι, για τα ελληνικά μεγέθη, ναι.
Αλλά αν έρθω, φαντάζομαι, στα παπούτσια του ιδιοκτήτη, θα ήθελα να έχω ωραία γραφεία. Και γιατί αυτό είναι ένα σημάδι, ξέρετε, φυσικό αυτή μου τη επιτυχία τη επιχείρησή μου. Αν απέδειξε κάτι η πανδημία τα τελευταία 2 χρόνια, απέδειξε ακριβώς αυτό. Ότι μπορούν να δουλεύει ο κόσμος πάρα πολύ αποτελεσματικά. Το ίδιο αποτελεσματικά. Εγώ θα έλεγα, αν όχι περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις, το ίδιο αποτελεσματικά από παντού. Άρα η επένδυση σε ντουβάρια, να το πω έτσι, ίσως είναι κάτι που είναι ίσονος σπουδαιότητα σε σχέση με ψηφιακά εργαλεία που πρέπει να κάνει.
Τώρα που σας ακούω, σκέφτομαι ότι πόσοι άνθρωποι θα επισκεφθούν ποτέ τα γραφεία μιας επιχείρησης σε σχέση με τους ανθρώπους που θα επισκεφθούν τον ιστότοπό της, το site της, τη σελίδα της, στο διαδίκτυο. Εκατοντάδες χιλιάδες περισσότεροι.
Και αν μου επιτρέπετε να πω το εξής, ότι αυτό η συνειδητοποίηση, ξέρετε, μετά αρχίζουν και οι υποχρεώσεις. Δηλαδή, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να καταλάβει ο επιχειρηματίας ότι εκτός από το να το φτιάξεις, που μπορούμε να πούμε πόσο εύκολο είναι, μετά χρειάζεται τη συντήρησή του όπως ένα φυσικό κατάστημα. Όπως προσέχεις τη βιτρίνα της επιχείρησής σου, πρέπει να προσέξεις το ηλεκτρονικό κατάστημα με τους διαφορετικούς τρόπους και κανόνες που αυτό λειτουργεί. Πρέπει να τους μάθεις καταρχάς. Και έρχεται και η πολιτεία, αν θέλετε, σε αυτό που λέγαμε πριν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη βοήθεια. Τυχαίνει μάλιστα αυτές τις ημέρες να βγαίνει μια δράση ψηφιακά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακριβώς γι' αυτό. τυχαίνει, που μάλιστα θα δώσει σημαντικά λεφτά στον χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Και εμείς ως Κοσμοτέ φυσικά θα συμμετάσχουμε σε αυτό, αλλά πραγματικά είναι μια χρυσή ευκαιρία, θα έλεγα, για τις επιχειρήσεις αυτές να το εκμεταλλευτούν. Ναι. Παίρνουν χρήματα και μάλιστα επιχειρήσεις ακριβώς αυτού του μεγέθους που συζητάμε, σημαντικά χρήματα, με επιδότηση μέχρι και 90% και μπορούν να αποκτήσουν εργαλεία.
Mm-hmm. Βέβαια, ένα ερώτημα που μπορεί να τίθεται και δεν ξέρω αν έχει, η έρευνα σας δίνει κάποια αίσθηση αν αυτό είναι στο μυαλό των ανθρώπων, των επιχειρηματιών, ότι εντάξει, η πανδημία ήταν ένα διάλειμμα, θα ξαναγυρίσουμε όπως πριν. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν από τα γραφεία τους, οι καταναλωτές θα πηγαίνουν στα καταστήματα, δηλαδή όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία, η εργασία εξ αποστάσεως, η τηλεεργασία, η τηλεεκπαίδευση ή τα e-shops θα είναι περιττά πια. Θα ξαναγυρίσουμε να δουλεύουμε όπως ξέραμε.
Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή όλη η κοινωνία μας, γιατί ήταν ένα σοκ η πανδημία, έκανε μια ταλάντωση. Θα επιστρέψει κάποια στιγμή στους φυσικούς χώρους, αλλά θα είναι αυτό που έλεγα και πριν, ένα κοινό κτήμα, ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, γιατί βλέπουμε και παραδείγματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων της νέας γενιάς που έρχεται. Έχουμε πολλά παραδείγματα που υιοθετούν ψηφιακά εργαλεία για τη μείωση κόστων. Σας φέρω ένα παράδειγμα: εταιρεία Γραφικής Ύλης, αν δεν απατώμε στον Πειραιά, πέρασε στα χέρια των παιδιών της νέας γενιάς. Και πήραν εργαλεία, αυτά που εμείς αποκαλούμε Internet of Things, να κάνουν διαχείριση του στόλου οχημάτων της εταιρείας, τώρα ουσιαστικά ακριβώς με την έναρξη της πανδημίας και πριν. Και έτσι μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη εξοικονόμηση κόστους και πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό που έκαναν απόσβεση πριν από την αύξηση των καυσίμων που παρατηρούμε σήμερα. Πόσο σημαντικό είναι όταν οι τιμές της βενζίνης και των καυσίμων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Αλλά υπάρχει ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που ίσως θα έπρεπε να πω, είναι ότι στο κομμάτι λοιπόν της υπάρχει απόφαση, υπάρχει η βοήθεια και από την πολιτεία ενδεχομένως, και υπάρχει ένα κομμάτι γνώσεων και ενημέρωσης. Εμείς ως Κοσμοτέ κάναμε μια δράση, την έχουμε 5 χρόνια τώρα, δεν έχει καμία σχέση με την πανδημία. Την ξεκινήσαμε πριν από 5 χρόνια, το 2017. Πήγαμε σε 10 πόλεις όλη την Ελλάδα. Τη λέγαμε Grow Your Business.
Grow Your Business, βέβαια.
Ήταν μια ενέργεια, αν θέλετε, που δεν είχε τίποτα να κάνει με την πώληση ειδικών μας προϊόντων, ακριβώς για να σταθούμε κοντά σε αυτές ακριβώς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ανταπόκριση ήταν σε μερικές περιπτώσεις συγκινητική. Είδαμε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους 2 πρώτους φυσικούς κύκλους που κάναμε και ελεύθερους επαγγελματίες. Υπήρχαν mail που είχαν έρθει στους εισηγητές του προγράμματος, του τύπου ευχαριστώ που μου αλλάξατε τη ζωή. Κατάλαβα πως από μια κοπέλα που είδε πως μπορεί να πουλήσει ένα e-shop κοσμήματα ή κάτι παρόμοιο. Συνεχίσαμε μέσα στην πανδημία με ένα κύκλο ψηφιακό, με βίντεο που υπήρχαν με πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες. Και τώρα, ακριβώς για τον λόγο του ότι είδαμε στην έρευνα αυτή την έλλειψη της ενημέρωσης και των γνώσεων, θα κάνουμε ένα κύκλο που έχει να κάνει με σεμινάρια που θα είναι online και εντελώς δωρεάν για αυτές τις επιχειρήσεις το φθινόπωρο, σε συνεργασία με το Eltran και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που μάλιστα μπορούν να έχουν και την πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο, από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου, για να μπορέσουν ακριβώς να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Και θα είναι διαθέσιμα σε όλους εντελώς δωρεάν. Και δεν είναι μόνο αυτές οι ευκαιρίες, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες.
Ναι, που... γιατί φαντάζομαι το κόστος. Δηλαδή, κάποιος που αρχίζει να το σκέφτεται ή συνειδητοποιεί την ανάγκη, τον τρομάζει η ιδέα ότι μπορεί το κόστος για να αναβαθμίσει ψηφιακά τη μικρή του επιχείρηση να ξεπερνά τις δυνατότητές του.
Δεν είναι, όμως, ξέρετε. Να σας φέρω 2 παραδείγματα για να μην μιλήσω θεωρητικά. Είναι ότι σκεφτείτε πόσο κρίσιμο είναι για μια επιχείρηση όλους αυτούς. Μπορεί να φαίνεται απλό ένα τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλεφωνικό κέντρο μπορεί να κοστίζει μερικές χιλιάδες ευρώ ή και περισσότερο σε πιο μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή αυτές οι λύσεις τηλεφωνικού κέντρου στο cloud, όπως λέγονται, με εργαλεία συνεργασίας, που πριν από την πανδημία ίσως θεωρούνταν επιστημονική φαντασία, όλα αυτά που συζητάμε τώρα, το Zoom, το Teams, το WebEx, τέτοιου είδους εργαλεία, κάνουν αναθέσει εργασίας 5 ή 8 ευρώ τέτοια τάξη μεγέθους το μήνα ανά υπάλληλο, έτσι ώστε κάθε μικρή επιχείρηση μπορεί να μην κάνει αρχική επένδυση και να φτάσει μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα και να μην έχει την ανάγκη αυτής της πολύ μεγάλης εκταμίευσης, αν θέλετε, εξόδου. Ή να πάμε στο e-shop που λέγαμε πριν. Έχουμε μια υπηρεσία εμείς και φυσικά υπάρχουν και πολλές άλλες υπηρεσίες στην αγορά. Εμείς την επαναλανσάραμε, την εμπλουτίσαμε. Το Cosmote Your Business Online, που μπορεί να φτιάξει κάποια τέτοια επιχείρηση το e-shop του σε μόλις τρία βήματα, διαλέγει από 200, αν θυμάμαι καλά, templates έτοιμων επιχειρήσεων, το ανθοπολείο μου, το φροντιστήριο μου, το διατρίο μου, το φτιάχνει, μπορεί να έχει site και e-shop 6 μήνες δωρεάν και μετά 20 περίπου ευρώ το μήνα. Δεν είναι το κόστος το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Δεν είναι το κόστος. Το σημαντικό είναι η απόφαση,
η απόφαση
και η συνειδητοποίηση τι πρέπει να κάνω. Πρέπει, ο αργαλιός ίσως είναι πολύ όμορφο, είναι ένα κομμάτι της παλιάς Ελλάδος, αλλά είναι
υπέροχο.
Αλλά πρέπει να μείνει χόμπι και όχι η βάση της κλωστοϊφαντουργίας με τις αναλογίες που συζητάμε.
Ναι. Άρα, σαν συμπέρασμα, πού βρισκόμαστε, πού θέλουμε να πάμε, Ποιο είναι το επιθυμητό και το επίμαχο?
Εγώ θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε με αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο όταν αυτό αφορά το 99% των επιχειρήσεων. Αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ραχοκοκαλιά της οικονομίας, γιατί είναι από πλευράς αριθμητικής. Και μάλιστα, αν μπορώ να πω, είναι ότι δεν έχουν την ίδια αξία, κάτι που παρήλυψα να πω πριν, την ίδια συνεισφορά στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας οι μικρές επιχειρήσεις, αναλογικά με τους υπαλλήλους που έχουν, όσο οι μεγαλύτερες. Άρα εκεί υπάρχει μια ευθύνη σε όλους. Υπάρχει ευθύνη σε όλους τους, αυτό που λέμε, παράγοντες της αγοράς. Από την πολιτεία ακόμα που είπαμε αυτή τη δράση που τυχαίνει να γίνεται τις ημέρες αυτές. Από εμάς, εμείς συναισθανόμαστε ένα κομμάτι της ευθύνης ως κόσμο. Γι' αυτό και κάνουμε τα πράγματα αυτά και τα υπόλοιπα που είπαμε για τις ενημερώσεις και τις εκπαιδεύσεις και τα δωρεάν προϊόντα. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι στους ίδιους. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς τους, ότι δεν είναι πια επιστημονική φαντασία, αλλά είναι ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο πια και μπορούν να επιστρέψουν οποιαδήποτε στιγμή και να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να τρέξουν πολύ αποτελεσματικά, όπως το είδα να συμβαίνει στη διάρκεια της πανδημίας. Και υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες, τα χρήματα, οι γνώσεις, η εκπαίδευση μπορούν να τα υπερβούν με τους τρόπους που είπαμε, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι έχουμε μια έμφυτη εξυπνάδα. Είδαμε η χώρα να τα πάει πάρα πολύ καλά μέσα στην πανδημία. Και εκτός από ότι, αν υποθέσουμε, δεν μιλάω τώρα για τη διαχείριση της πανδημίας μόνο, μιλάω για το μικρό φροντιστήριο, το συνοικιακό, που κατάφερε σε 2 εβδομάδες να το κάνει αυτό. Yeah. Έχουμε μια έμφυτη επιχειρηματικότητα, την οποία εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πρέπει να τρέξουμε, να το κάνουμε, να το καλιάσουμε. Γιατί στην πραγματικότητα δείξαμε, αν θέλετε, και μια ανθεκτικότητα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αξιοσημείωτη θα έλεγα, που ξεπεράσαμε και την πανδημία. Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε τα πράγματα όλο ένα και καλύτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τουλάχιστον είμαι αισιόδοξο γι' αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φαλάγκα. Και ήθελα να κλείσω με ένα δικό μου παράδειγμα, που είναι αυτό που μου είχε κάνει εμένα περισσότερο η εντύπωση, η μεγαλύτερη εντύπωση από όσα έχω τύχει να δω και να ζήσω. Είχα γνωρίσει σε μια πόλη, σε μια περιοχή της Πελοποννήσου, μια νέα γενιά αγροτών. Ήταν παιδιά που είχαν γεννηθεί στην περιοχή, είχαν φύγει, είχαν σπουδάσει. Κάποια είχαν σπουδάσει και στο εξωτερικό, είχαν ζήσει στο εξωτερικό. Επιστρέφοντας λοιπόν κάποια στιγμή, ήρθε η ώρα να πάρουν στα χέρια τους την κληρονομιά και ανακάλυψαν ότι έχουν ένα στρέμμα εδώ, ένα στρέμμα σε 10 χιλιόμετρα από εδώ, 3 στρέμματα στο βουνό, 2 στρέμματα στη θάλασσα, όλα σκόρπια, χωρίς καμιά δυνατότητα να καλλιεργηθούν αποτελεσματικά και να αποδώσουν εισόδημα. Κάποιος από όλους είχε την ιδέα να κάνουν ένα ψηφιακό συνεταιρισμό. Ενώσαν τα χωράφια τους, θεωρητικά, ψηφιακά. Τα βάλαν στο cloud, βάλανε ψηφιακούς αισθητήρες σε κάθε χωράφι, οι οποίοι μετρούν το επίπεδο υγρασίας, την ενδεχόμενη αρρώστια που απειλεί το φυτό, ρυθμίζουν από μακριά από έναν υπολογιστή πότε ποτίζουμε και πότε δεν ποτίζουμε, ανάλογα με τις συνθήκες, πότε ραντίζουμε και πότε δεν ραντίζουμε, ώστε να μην ραντίζουμε υπερβολικά. Και όταν το ολοκλήρωσαν και το εφάρμοσαν, που ήταν για αυτούς ένα μεγάλο κόστος και μια μεγάλη απόφαση, χάρη σε αυτό το σύστημα, πήραν μια ασύλληπτα μεγάλη παραγγελία από έναν πολύ μεγάλο πελάτη του εξωτερικού, κάπου στη Βόρεια Ευρώπη, κερδίζοντας στο διαγωνισμό 2 μεγάλους Ισπανούς ανταγωνιστές, που ξεκινούσαν με τη βεβαιότητα ότι εκείνοι θα πάρουν τη δουλειά, ακριβώς επειδή έδιναν στον πελάτη τους τη δυνατότητα από το δικό του κομπιούτερ, εκεί που ήταν στη Βόρεια Ευρώπη,
να βλέπει
ανα πάσα στιγμή πού βρίσκεται η σοδιά, σε τι κατάσταση βρίσκεται, αν ποτίζεται σωστά, αν έχει χαλάσει κάτι, αν υπάρχουν αρρώστιες, αν δεν υπάρχουν, πόσο ραντίσαμε, με τι φυτοφάρμακα ραντίσαμε. Αυτή η διαφάνεια, χάρη στο ψηφιακό εργαλείο, τους επέτρεψε να ανταγωνιστούν πολύ μεγαλύτερους, ασύλληπτα μεγαλύτερους ανταγωνιστές και να πάρουν μια παραγγελία που για ελληνική πρωτογενή παραγωγή ήταν πέρα από τη φαντασία μας. Είναι το παράδειγμα που με έχει εντυπωθεί στο μυαλό, κυρίως γιατί έχω στο μυαλό μου τα πρόσωπα αυτών των παιδιών, που ήταν νέοι άνθρωποι με όρεξη, οι οποίοι κάναν κάτι που έμοιαζε. Οι άνθρωποι υπόλοιποι στο καφενείο του χωριού, οι μεγαλύτεροι, τους κοιτάζαν σαν τρελούς, μέχρι που ανακάλυψαν ότι με αυτόν τον τρόπο βγάζουν λεφτά που οι ίδιοι δεν είδαν ποτέ στη ζωή τους.
Αν με επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που λέτε, το είπατε αργέστατα. Πιστεύω ότι η νέα γενιά πραγματικά είναι η κατάλληλη γενιά, μια χρυσή ελπίδα για να μπορέσει να κάνει αυτή τη μετατροπή. Απλά βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σημείο καμπής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα είναι η ευκαιρία. Ναι. Και αν έπρεπε να γίνουμε Δανία του Νότου, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και από τη Δανία του Νότου, αν πιάσουμε αυτή ακριβώς την ιστορική ευκαιρία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ψηφιοποίηση των μικρών επιχειρήσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φαλάγκα.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ακούσατε ένα επεισόδιο για την ψηφιακή ετοιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα με τον Παύλο Τσίμα. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.